Kom ons begin ons aanbidding voor die Here met 'n gebed. Here, laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart vir U welbehaaglik wees, want U is ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir jou en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees wat werkend leef in elkeen van ons harte. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder met die klote omdigting van Psalm 150, strofe 1 en 2, en nadat ons dit staande gesing het, gaan jy weer sit. Volgens die genade weelde om belydenis te kan doen van ons geloof en dan die Here se woord in sy wet in aankondiging en daarna die gemeente se gebed skrifbreiming 10-2. Ons bintenis met al die kinders van die Here oor die hele aarde, dink jou dit in. As ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste en die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En die kind van God, wat so biddend, dankbaar sy en haar geloof bely, sy oog gaan onmiddellik na Exodus 20. Die God wat jy bely, sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbat heilig hou, ses dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. Bedien die Here se woord aan jou uit 'n boek in die Ou Testament genaamd Nehemia. Ons lees hoofstuk 8. Ons lees die eerste 13 verse en ons fokus op vers 10 en 11 vanoggend. Toe die 7de maand aanbreek, was die Israeliete dus oorals in die stede. Die hele volk het soos een man by mekaar gekom op die plein voor die waterpoort en vir Esra die skrifgeleerde gevra om die wetboek van Moses, waarin die bevele van die Here aan Israel opgeteken is, te bring. Die priester Esra het toe die wet voor die gemeente gebring, man en vrou, elkeen wat kon verstaan. Dit was op die eerste dag van die 7de maand. Hy het daaruit voorgelees op die plein voor die waterpoort van ligdag af tot die middel van die dag ten aanhore van mans en vrouens en elkeen wat kon verstaan. Die aandag van die hele gemeente was by die wetboek. Esra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan wat vir die doel gemaak was. Reg langs hom het Matitja, Sema, Anania, Iria, Gilkia en Maasia gestaan. En links van hom Pedaja, Misael, Milkia, Gasem, Gasbadana, Sagaria en Mesilam. Esra het hoër gestaan as die hele gemeente en het die boek voor almal se oë oopgemaak. Toe hy dit oopmaak, het die hele gemeente opgestaan. Esra het die Here, die grote God, geprys en die hele gemeente het met die hande op hoog geantwoord: Amen, Amen. Toe kniel hulle en buig diep voor die Here. Die Leviete, Jesia, Bani, Seripja, Jamin, Akkub, Sebetai, Hodia, Masia, Kelita, Asarja, Josabat, Ganan en Pelaja het die wet aan die gemeente verduidelik, terwyl die volk daar staan. Die Leviete het uit die boek, uit die wet van God, voorgelees en dit uitgelê. Hulle het die betekenis weergegee, sodat die mense kon verstaan wat gelees word. Nehemia, die goewerneur, die skrifgeleerde, priester Esra en die Leviete, wat die gemeente onderrig het, het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie. Dit was omdat die hele gemeente gehuil het by die aanhoor van die wet. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die Leviete het al die mense gekalmeer met die woorde: wees rustig, dis 'n gewyde dag, moenie bedroef wees nie. Die hele gemeente het toe gaan eet, lekkernye uitgedeel en fees gevier. Hulle het goed begryp wat vir hulle gesê is. Tot daar uit die Here se woord. Die teksverse, vers 10 en 11, en die tema vir die preek is die vreugde van vreugdevlamme, of vreugdevure as jy wil. Liewe kind van God, in Nehemia 8 se verse staan iets wat ek en jy dalk minder goed ken as byvoorbeeld die Psalm 23 verse, nee. Kom, wees eerlik met my vanoggend. Wie van ons het al Nehemia deurgelees? Maar dis nie die punt vanoggend nie. Nehemia 8 vers 10 en 11 se verse is verse waarin die Heilige Gees vanoggend vir jou wil sê om vreugdeloos te lewe is om die rede vir jou bestaan te mis. Kan jy glo? Het jy gedink toe ons hierdie hoofstuk gelees het, hierdie gedeelte van hierdie hoofstuk, veral toe ons daai manne se name gelees het, het jy gedink dat die Heilige Gees se fokus is om vir jou te sê, om vreugdeloos te leef, is om die rede vir jou bestaan te mis. En dit gaan ek vanoggend vir jou aantoon. Verse ver weg op die bladsye van die Ou Testament, in Bybelbladsye wat sê, die hemel neem vreugde ernstig op. Paulus het op die Nuwe Testament bladsye al geskryf, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Vreugde. Ken jy dit? Blydskap. Of sê jy vir my, Pieter, jy het nie idee wat in die week met my gebeur het. Jy het nie idee wat elke dag in my lewe aan die gang is. Praat in die preek vanoggend met jou oor lewensvreugde, oor elke dag vreugde. Ek praat met jou oor bly wees. Ek praat met jou oor werksvreugde. Ek praat met jou oor loopbaanvreugde. Ek praat met jou oor geloofsvreugde. Nehemia 8. En nou wil ek onmiddellik sê, en dis nie waarmee ek jou die hele oggend mee wil besig hou nie, maar hou in gedagte, veral as ons by die toepassing van ons teks kom, dat Nehemia optree in 'n tyd wat het vir die volk van die Here maar moeilike dae was. Hulle was terug uit die swaar kry van die ballingskap. En nou moet jy die boeke Esra en Nehemia saamlees, want hierdie twee boeke wil antwoorde gee op 'n klomp lewensvrae van mense wat eers ballinge was en toe deur God verlos is en teruggestuur is en teruggeneem is na hulle land toe en toe in hulle land agterkom, nou is dit ook maar nie so lekker soos wat ons gedink het nie. Dis 'n bietjie beter as in die ballingskap, maar nou het ons in Jerusalem en omstreke, nou het ons in die sogenaamde beloofde land, nou het ons ook maar 'n klomp goed, wat nie so waffers is nie. Die ballingskap. En daarna. Hoe gaan jy te werk, wil Nehemia ons leer, as jy alles verloor het, en skielik gaan daar 'n deur na 'n nuwe toekoms oop? Of, as jy dink, daar is geen sin meer in die lewe nie, maar skielik is alles vol verwagting en afwagting. En, want dit was die kwessie waarop Nehemia spesifiek gefokus is, namelijk, hoe bly jy staande as die nuwe toekoms nie so opwindend bly nie? Hoe maak jy as die nuwe bladsy toe nou nie so nuut is nie? Het jy dit al ervaar? Jou lewe het vasgeloop, jy's 'n balling, jy's 'n vreemdeling, jy's uitgestoot, en dan gaan daar deure oop, en jy loop 'n nuwe lewe in, en jy dink dis net maanskyn en rose, 'n nuwe loopbaan, 'n nuwe pos, en jy sê vir jouself, dis waarop ek die hele lewe gewag het, en 2 weke nadat jy op kantoor is, dan kom jy agter, oeps, dis ook maar nie so wonderlik nie. Nehemia wil ons leer, hoe bly jy ou staande in 'n lewe wat baie keer opwindend is en baie keer nie? Wat hou ou staande? Wat gee jou hoop? In 'n lewe waarin die pendulum swaai van die een kant na die ander kant. Dink jou in, die volk is terug in Jerusalem. Hulle is so bly en hulle is so dankbaar, maar die mure van die stad lê flenters. En daar was stadsmure destyds amper dieselfde as wat jou sekuriteitshek vandag is. En weet jy wat, ek weet nie of dit in jou lewe so is nie, maar as in my lewe so, as die hekmotor by ons huis buite werking is, is almal in rep en roer, want dan kan die hek nie toe nie. Dan is ons nie veilig nie. As jy laterig inkom en die bure se hek staan oop, dan bel jy, dan sê jy, weet julle, julle hek staan oop, want hekke staan nie meer oop nie. Nou is hulle terug in Jerusalem en die stadsmure is flenters, is afgebreek. Almal kan inkom, dis die mekaar, daar's tog maar nog vyande wat plunder. Daar is geen beskerming nie. Hulle is oop en bloot. En Nehemia loop voor. Hy help met die herbou van die mure. Hy help die mense. Maar met die bou van die mure en die gespook om weer te vestig, het hulle moeg geword. Die lewe in Jerusalem, terug op eie bodem, was toe nie so maklik nie. Dit is 'n gestoei. Nehemia sê, die lewe op eie bodem is nie maklik nie. Nehemia sê, die lewe is baie keer 'n gestoei. En nou het hy hulle gehelp, en die mure is herbou, en pas daarna in fokus ons teks. Toe, op die eerste dag van die 7de maand, toe dit aanbreek, waarskynlik die nuwejaarsdag, lees Nehemia vir die volk die wetwoorde van God voor. En hulle huil. Hoekom? Die lewe is 'n gestoei. Hulle het gewerk aan die mure. Dis swaar, dis moeilik. Ons het nou 1 oorwinning behaal. En hier kom Nehemia en hy lees die wet van God voor. En jy weet mos, hoe werk dit in jou lewe, nê? Jy het 'n week verby, jy het gestoei, jy het gespook, jy het gespartel, jy het water gesluk, dinge het nie reg gewerk nie. Die mure van jou lewe lê flenters, omgekap, pyn. Dan kom jy op 'n sonoggend in die kerk en dan hoor jy God se wet en dan sê jy vir jouself, ek het nie daar naby gekom nie. in my gespook en in my gestoei, het ek teen God opgestaan, het ek gesê, hoekom lê die mure flenters? Hoekom stamp ek my? Hoekom skyn die son so swaar op my? Hoekom is ek so oop en bloot? Die wet van God, dit ook nog. Die lewe. En kyk wat doen Nehemia. Hy sê vir die volk, om daai spesifieke dag, waarvan ons teks praat, af te sonder, om het te geniet. Nehemia stuur die volk weg en sê, sonder hierdie dag af om lekker dinge te doen. As die lewe flenters is, het jy gedink, sal die diensknegt van God vir jou sê, kom, wees rustig, bedaar, kom ek vertel jou, nee. Die man van God sê, sonder hierdie dag af, om lekker dinge te doen, en daarom vraag ek vir jou kind van God, en ek gaan dit nou kwalificeer, ek vraag, doen jy nog lekker dinge? Of is jy van die morgen tot die aand bezig om die mure van jou lewe te bou? Doen jy nog lekker dinge? Geniet jy nog iets? Maar, Nehemia sê vir die volk, gaan en sonder hierdie dag af doen lekker dinge, en dink aan wat die Heere vir jou gedoen het, en dit sal jou weer krag gee. Nehemia sê vir die volk, sonder hierdie dag af, vier feest, deel uit, geniet dit, en terwyl julle dit geniet, dink aan God en sy grootheid, wat aan jou nog 'n dagie gee om te geniet, en dit sal jou weer nuwe krag gee, dit sal jou weer laat glimlag, vreugde gee krag. En die afwesigheid van vreugde maak 'n mens swak. Nehemia roep die volk op tot geestelike feesviering. Geestelike partytjies. Hou jy dit nog? Kinders, die studente, parties ken ons. Sien waarvan jy mee praat nie, en ek ook nie. Nie dat dit verkeerd is nie, maar dis nie waarover dit hier gaan nie. Geestelike feeste. Terwyl jy nadink oor die wonderlike God wat ons het, wat jou hande gee om 'n muur te kan herbou, wat vir jou krag gee om op te staan, wat vir jou gevoel gee om die son op jou arms, op jou vel te voel. Geestelike partytjie, En weet jy wat? Ek wil dit so vir jou verduidelik. Sommer terloops, dink 'n bietjie so daaraan. Die Engelse woord holiday. Wat dink jy kom dit vandaan? Die Engelse woord vir vakansie, holiday, kom van die viering van holy days. Heilige dae. Dis waar holiday vandaan kom. Dis waar vakansie vandaan kom. Nehemia sê, in die volheid van die lewe, vier vakansie, vier fees, vier holy days. En ek kom nou by vandag. En terwyl jy geestelik partytjie hou, oefen jou vermoë om die goedheid van God in die eenvoudigste geskenke aan jou te kan sien en te kan belewe. Die wonderlike van die evangelie, kind van God, is dat die Heilige Gees vanoggend sê, jy hoef nie van die môre tot die aand net te soeg en te sweet. En mure te bou nie. Hou bietjie geestelik vakansie. Holiday. Holiday. En kry 'n bietjie tyd om te sien hoe goed is God. Een geestelike partytjie. Trek jou oë weg van daardie baas van jou wat soos 'n tiran is. Trek jou oë weg van jou klein salaris. Het trek jou oë weg van die onsekerheid oor jou en jou mense en jou kind. Dit trek jou oë weg van die slaggate in die pad. Dit trek jou oë weg van korrupsie en beerdkrag. Nie meer sê. Streef vreugde na. Geestelik vakansie. En nou wil ek hierdie teks allerprakties probeer maak en mag die Here my lei dat dit nie verkeerd is nie. Hoe streef 'n mens vreugde na? Die eerste stap is om nou te begin. Vandag, broer en suster, is 'n holy day. Wat gaan jy hierna doen? Die studente weer boeke toe. Papa, gaan jy gou terug werk toe? Want jy moet nog voor môre 'n klomp goed reg kry. Papa en mama, terug rekenaar toe, want jy is môre op die vliegtuig en vir môre aand se vergadering moet jy nog dit reg kry en dit reg kry en vir jou kollegas oor die wêreld stuur. Papa, gaan jy gou jou mense by die huis aflaai? En dan gaan jy die golfstokke inpak. Want jou maters wag. En so van puitjie tot puitjie, wat praat julle? Oor die slaggate in die pad en oor die beerdkrag en oor die swakker regering. en oor die president wat 2,75 miljoen rand per jaar kry. Psalmdigter sê, vandag is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor bly wees. Wat sê dit? As ons nie vandag kan bly wees nie, as ons nie die Sondag anders inrig nie, sal mens nooit bly wees nie. As jy wag vir die ideale omstandighede, sal jy tot op jou sterfbed wag om bly te wees vandag, soos 'n vakansiedag. Maar wat van môre? Ek wil prakties sê, kry vir jou 'n vreugde mentor. Ek ken mos mense wat draers van vreugde is, nie waar nie? Kom ons vat die kantoorsituasie, as jy hulle 'n vroegoggend vergadering het, ons as predikante, as ons by mekaar is en is baie keer so swaarmoedig, dan sê ons, wag net tot so en so kom. Weet julle ouens, en as daai kollega in die synodesaal instap, is alles net anders. Hy is 'n draer van vreugde. Hy blaas of sy blaas lewe in 'n mens se lewe. Sorg dat jy in sulke mense se geselskap is. 'n Vreugde mentor. Kry vir jou een. Sê vir hom of haar, ek het meeste van die tyd 'n donker bril op. Ek kyk die meeste van die tyd in die triespieeltjie in plaas van vorentoe. Help my, dra my, bel my elke oggend. Maar nou, en dit was Nehemia se gedagte. Hy het vir die volk gesê, as die muur nou herbou is en julle is oorweldig, en, maar julle is moeg en julle dink, wat is nou volgende? As Nehemia vandag geleef het, en hy was vanoggend op hierdie preekstoel, so hy vir jou gesê het, Montana Porter, broer en suster, sit een dag op sy. En nou sit jy seker op die punt van jou stoel, want wat wil jy nou sê? Sit een dag op sy, 7 is te min. Te min vir my. Vir my besigheid, vir my omstandigheid, vir my en my mense. Wat wil jy sê? Wag 'n bietjie. Sit een dag op sy, soos wat Nehemia vir die volk gesê het, op daardie eerste dag, toe hulle by mekaar gekom het, prakties gesproke, broer en suster, om vreugde in ons lewe terug te kry, sê die Heilige Gees vanoggend prakties, sit een dag van elke week op sy, en eet kossies waarvan jy hou. Luister na musiek, wat jou siel aanraak. Lees 'n boek wat jou gees verfris, trek vir jou klere aan wat jou goed laat voel. Omring jou met skoonheid. Treat jouself. En dank God vir die wonderlike goedheid in jou lewe. Maar nou, Nehemia sou ook gesê het, skakel af vir 'n week. Liewe Hemel, jy nou van 'n preekstoel af van my sê, ek moet vir 'n week afskakel. Wag 'n bietjie. Ek bedoel, by afskakel die volgende, 'n ontkoppelde thuistheaterstelsel. Verstaan je wat ik bedoel? Een ontkoppelde thuistheaterstelsel. Weet je wat? Een decade geleden het de courant in die VSA 120 gesinne elk $500 per gesinslid aangebied om een maand nie TV te kry nie. En meer as die helfte van die gesinne het gesê, vergeet het. Maar een klompie gesinne wat hulle $500 gevat het en hulle televisies afgesit het, het na een maand gesê, ons lewe het drasties verander. En toe die navorsers van die koerant vra, wat het drasties verander, toe sê hulle, ons lag weer saam, ons kuier weer saam, ons eet weer saam. Ons hoor mekaar weer. Nehemia sou vra om uit hierdie ou lewe wat nie maklik is nie, toch die beste te haal met blydskap. Vra die Here om jou te help om 'n jubelweek kort uit te roep. Prakties trek die prop uit die sok, trek die televisie se kragkabel uit die muurprop uit en hou hom vir 'n week af. Maar nou wil ek 'n bietjie moedswillig wees. As jy die televisie se prop uittrek, gaan 'n week deur sonder Facebook, sonder SMS'e, sonder WhatsApp, en hou net jou foon aan vir noodsaaklike oproepe. En gebruik daardie ekstra tyd om met God deur te bring. En jy sal 'n vreugde, jy sal 'n blydskap ervaar wat alle verstand te boven gaan. A holy day. A geestelike vakansie. Moenie net see toe gaan nie. Moenie net Wildtuin toe gaan nie. Is ook belangrik. Maar onthou waar holiday vandaan kom. Jy sal 'n vreugde ervaar omdat jy in Christus verlos en nie verlore is nie. Want Jesus het gekom as die vreugdebringer in hierdie wêreld. Hy het gekom om jou te kom vertel ook van wat wag. Ek sluit af en sê, het jou mure omgeval? Is jy oopteken vir almal? dwaal jy in Jerusalem rond, soos die volk destyds, en allemaal kan jou aanval. Jesus het jou kom vertel, ek kom weer. En dan kom droog ek al die trane af, verby is droefheid, dood, pyn en smart, wyk uit die hart, jou moeite, angs en nood. Reël 'n geestelike vakansie. Ek gaan verlustig jou in die feit. Jesus, kom weer. Amen. Kom ons dank. Vader in die hemel, wat 'n genade om U te ken. Wat 'n genade om uit U hand te kan leef. Ons dag en tyd. Ons omstandigheid. Elkeen se lewe. Dit gaan somtyds swaar en dan gaan dit weer goed. En net as ons dink dit gaan goed, dan gebeur daar weer iets om en om. En om hierdie sirkelgang te verbreek, Here, dankie vir wat in Nehemia 8 opgeskrywe is. So ter sake vir 2015. Hou ons elkeen styf vas. En ontlok deur U Gees die vreugde in ons hart en in ons gemoed, ondanks ons omstandighede. Saam sê ons, bidend, ons verbly ons in die Here. Maak nie saak wat nie. So bid ons saam in Jesus naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, gaan ons staan, skrifberuiming 14:2, saam sing, dan die seën, en dan ons amen, en skrifberuiming 13:3, en dan gaan jy net weer sit vir 'n paar kort afkondigings. Leef met vreugde, omdat die Here jou seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.